Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 июнь бәйшәмбе көн. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Чехия башкаласы Прагада 4 елга бер уза торган театрлар фестивале тәмамлана. 60лап елдан килгән театрлар үз осталыкларын күрсәтә. Чараны карарга килгән Татарстан театры әһелләре белән сөйләшәбез. Татарстанның шушы чарада ничек күрсәтеп була? Татар театрлары моннан нәрсәгә өйрәнеп китә? Барысы да безнең тапшыруда соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Нойбалан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Еревандагы утка бәя күтәрүгә протест чарасын Әрмәнстандагы Гүмри, Ваназор, Аштарак һәм Абавян шәһәрләрендә кушылды. Әрмәнстан башкаласы Ереванда электрга бәя күтәргәнгә тыныч протест чарасы дәвам итә. Чарада катнашучылар баррикадалар куруга төп урамнарның берсе Багремян проспектын ябуга карамастан протестның 3-нче төне дә тыныч үтте. Бәрелешләр булмасын өчен узган төндә дә депутатлар һәм артистлар тере дивар булып протестчыларны чырнап алды. Чәршәмбе кичендә Ереван үзәгендә берничә мең кеше булган. Алар яна электр бәясен 16%-ка күтәрү карарын кире алмыйча китмәячәкләрен белдерде. Бу хакта Азатлыкның Әрмән редакциясе журналисты хәбәр итте. Активистлар протест чарасына чыкмаучыларны кичен 9-дан 10-га кадәр бөтен электр җиһазларын утны сүндерергә чакыра. Алар фикеренчә, бу хәл Әрмәнстан электр челтәре ширкәтенә хәйран зыян салачак. Бу ширкәт үтенече белән дәүләтнең хезмәт күрсәтү комиссиясе утка бәяне күтәргән иде. НАТО җитәкчесе Йенс Столтенберг Русияне Донбасста сугышучы сепаратистларга булышуны туктатырга чакырып, Украина көнчыгышында киң күләм сугышның янә башланып китү куркынычы бар дип белдерде. Столтенберг пәнҗешәмбе көнне НАТО Украина саммитын ачканда чыгыш ясап, низак булган төбәктә ут ачмауны бозу очраклары булуны да әйтте. Аның сүзләренчә, Мәскәү сепаратистларны өйрәтүдә корал һәм солдатлар китереп ярдәмен дәвам итә. Украина һәм Русия чигендә Русия гаскәрләренең артуын да билгеләп үтте Столтенберг. Ул НАТОның Украина иминлеге һәм бөтенлеге өчен булуын, Русияның Кырымны канунсыз аннексияләвен танырга җыенмавын да белдерде. Русия исә үзенең Украина көнчыгышындагы низакта катнашуын кире кагып килә. Соңгы атналарда Донбасс тагы вазгыятның кискенләшүе низаклы төбәктә килешүгә багышланган февраль аенда имзаланган Минский килешүен тормышка ашыруны куркыныч астына куя. Бу сугышта 6,5 миллионга якын кеше һәлак булды дип белдерелә. Ежедневный журнал баш редактор Александр Рыклин тикшерүчеләргә Чечня башлыгы Рамзан Кадыровның сәясәтче Борис Немцовка яман янаганлыгын сөйләде. Оппозиционерның республикадагы сәяси төзелешкә тискәре карашы янауга сәбәп булган. Немцовның үлеменә карата Рыклиннан сорау алулары турында Немцов гаиләсенең адвокаты Вадим Прохоров хәбәр итте. Элегерәк оппозиция вәкилләре һәм Немцовның хезмәттәшләре Кадыровның сәясәтчене үтерүдә катнашы бар һәм аннан сорау алырга кирәк дип әйтә килде. Оппозиция Немцов Донбасста күп чечен сугышы һәм әлеге хәлдә Кадыровның роле турында рәсми сорау юллавы әлеге үтерүен этәргән дип саный. Немцов 2015 елның 27 февралендә Мәскәү үзәгендә атып үтерелде. Бу җинаятьне кылган дип шикләнелгән 5 кеше Заур Дадаев, Анзор һәм Шадид Губашевлар, Хәмзәт Бахаев, Тимерлан Аскерханов сак астына алынды. Тикшерүчеләр алар җинаятьне башкаручылар булырга мөмкин ди. Әлеге үтерүне оештыручылар булырга мөмкин Руслан Гремиев һәм Руслан Мухутдинов эзләүдә. 24 июнь көнне Татарстан халык артисты Сания Исмагыйлова вафат булды, аның белән 25 июньдә хушлаштылар. Ул 35 ел Карим Тинчурин исемендәге театрда күпләгән рольләрне башкарды. Сания Исмагыйлова 1931 елда Алексеевский районының Коры Көрнәле авылында игенче гаиләсендә дөньяга килә. 51 елда Казан театр училищесын тәмамлаганнан соң республика күчмә театрына хәзер ул Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры эшкә килә. Артист Сулган чәчәкләрдә Сара, Хәзрәт үзгетләргә килә дә Зиннәт Бану, Кара йөзләрдә Галимә, Терезаның туган көнендә Аманда, Рәйханда Рәйхан кебек образлары белән таныла. Барлыгы ул 70-тән артык образ иҗат иткән. 1979 елда театр сәнгать өлкәсендә хезмәтләре өчен аңа Татарстанның халык артисты лаеклы исеме бирелә. Мәшһүр татар галиме Газиз Гыбайдуллинның оныгы Эдуард Кульпин Гыбайдуллин 75 яшендә Мәскәүдә вафат булды. Эдуард Салман улы Кульпин Гыбайдуллин тарихчы, икътисадчы, шәрекне өйрәнгән фәлсәфәче иде. Икътисад фәннәре кандидаты, фәлсәфә фәннәре докторы, тарих кафедрасы мөдире, Русия фәннәр академиясенең баш фәнни хезмәткәре, тарих һәм замана исемле журнал авторы иде. Җиде буын социаль-демография циклларны өйрәнеп язган 300-дән артык фәнни эш арасында Алтын Урдага һәм Кырым татарларының 21-нче гасырдагы тарихына багышланганнары аерым урын алып тора. 92-нче елдан бирле Кульпин Гыбайдуллин ел саен Кырымда табигат һәм кеше социотарих проблемларына багышланган халыкара конференция оештыра иде. 2011-нче елда галим Бекер Шибанзады исемлегендәге халыкара бүләккә дә лаек булды. Кульпин Гыбайдуллинның бабасы төрки халыкларның мәдәниятен һәм тарихын өйрәнгән өчен атып үтерелгән күренекле татар галиме Газиз Гыбайдуллин. Алар якын дусты танылган Кырым татар галиме һәм сәясәтче Бекер Шибанзады белән икесе дә 1937 елда атып үтерелгән. 2007 елда Казанда Газиз Гыбайдуллинның тууына 120 ел тулуга багышланган фәнни гамәли җыенда оештырылды. Болгар музей тыюлыгы Русиядә ял көннәрендә сәяхәт итү өчен кыйбат булмаган беренче унлыкка керде. Бу исемлекне Travel порталы белгечләре төзегән. Белгечләр туристик урыннардагы 2 кешегә отельдә тору, кафедә ашау һәм бер урынны карау бәяләрен чагыштырган. Болгарда бу 3050 сумга төшәчәк дип белдерелә. Русиядә иң арзан урын Зарайский, анда 2 кешегә 2800 сум түләп ял итәргә була. Икенче урында Переславль-Залесский Кострома өлкәсенең Солигалин шәһәре 3-нче урында.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Прагада 2 атна дәвамында 4 елга бер уза торган театрлар фестивале ахырына якынлашты. Театр әһелләре өчен шын бәйрәмгә әйләнгән бу чара якшәмбе көнне тәмамланган. Быел Татарстаннан 4 кеше килгән. Аларны без Азатлык студиясенә чакырдык. Сөйләшүдә Чаллыдан Рус драма театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина, Әлмәт театрыннан 2 кеше, режиссер Ильяс Гәрәев һәм мөдире Фәридә Исмагыйлова һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рауза Султанова катнаша. Алар элекке фестивальләрне дә караган.
Беренче генә килү түгел, шуңа күрә башкалар белән чагыштырып әйтергә мөмкинлегем бар. Инде менә 4 ел саен була торган, 3-нче елдан белән киләм, 12 ел эчендә бик күп үзгәрешләр театр дөньясында, гомумән дөньяда үзгәрешләр театрга да күзгә күренеп чагылыш тапкан. Шуңа күрә минем әйтәсем килгән сүзем шул. Бүгенге без Квадриенналедә 64 илне без менә учтагы кебек күрә алдык. Элек бер генә пространствода булса, быел 14 шундый объектларга бүленгән музейларда, урамда, су астында гына дигән кебек инде подвалда, чиркәүдә, храмнарның үз эчендә төрле менә ул инде урысча әйткәндә окружающая среда дип атала, сценография теле белән әйткәндә, кеше нинди мохиттә яши, шул мохиттә театр. Бу бүгенге көндә театрның мөһим ролен күрсәтә. Экономикада, политикада, гомумән сәясәттә, гомумән безнең тормышыбызда театрның гомумән зур роль уйнавы турында, җәмгыятьтә роле зур булуын күрсәтә. Һәм икенчедән театр үзе асылын тағын да нығырақ көрек қойтара.
Демек, театр сәхнәдән холык тұрмышына көбірек түшет.
Яқынайы бара, һәм бұл 4-нче стенаның бітуі турында сөйлей. Менә бу 14 объект қабулу, һәм кешеләрнең шунда йөреп, үзләре дә һәрбер килгән кеше театр кешесе итеп үзен хис итә. Үзен шул вакыйгада, вакыйга ішінде деп хис итә. Һәм аның төрле шаралары, төрле формалары бар. Профессионал инде аны сценографлар, режиссерлар аларның эшкәлекләрен беләләр, нюансларын беләләр, үзләренең секретлары бар. Ул тавыш белән, табигый тавыш белән, ясалма тавыш белән дә, музыка белән дә һәм шул вакытта әйбернең үзенең фактураның мөнәсәбәтендә һәм шул вакытта бер-берсе белән кешенең аралашу һәммәсе дә импровизацияга корылган күбрәк менә шундый формалар бүгенге көндә күбрәк менә бу квадраннарда да.
Ә менә бу ай бер театрның электән килгән калыпларына комашау ясамыймы соң? Театр бит инде ул гомумән барыбыз да беләбез. Югары сәнгать.
Ну, мне кажется, что театр разный очень, и когда появляется то, о чем вы говорите, ближе к искусству, не исчезает то, что это высшее что-то, высшие сферы, это как бы боги, олимпы там и так далее. Все это может присутствовать и одновременно, и по-разному. И здорово, что он разный. И здорово, что он и площадной, он близко к народу. И здорово, что нужно до него дотягиваться, осмысливать. Сначала много читать, допустим, до какого-то элитного театра. Он должен быть разный, потому что мы все разные. Потому что кто-то... Но существуют такие вещи, которые понятны всем. Абсолютно. И в площадном понятно. Если это сделано здорово, элитный театр сделан здорово, то он будет всем абсолютно найдет адресата. Он дойдет до всех. И площадной, если это будет здорово, опять мы все будем смеяться и будем понимать, о чем говорят люди. Плохо будет сделано, значит, это не театр. Хорошо, это театр. И он разный.
А как вы думаете, ничего ли из меня будет сиясет тут? Кебагышланган темалар, сиясәт турындагы ниндер күренешләр алар шушылай халык арасына чыгаламы? Как вы думаете, вот если театр все-таки ставит какой-то спектакль именно о политике, именно такой довольно-таки сложный, может быть среди народа вот этот спектакль на площадке?
Мин беләс нәрсә уйлап утырам хәзер. 8 ел элек юбилей күргәзмәсендә булган идек без. Бергенә урында булды ул. Әлбәттә, беренче тапкыргы тәэсирләр алар, беренче тапкыргы тәэсирләр. Нидер купшылык иде анда, менә шундый тип помпезность дип әйтәбез бит. Ә хәзер мин бөтенләй икенче әйберләр күрәм. Беренчедән, нидер гадиләштерү дип әйтмәс идем, нидер киренчә креатив, иҗади якын килү тагын да көчәйгән. Менә бу күргәзмәне оештыручылар, эшләүчеләр тарафыннан. Аннан соң нәрсә табигыйлек. Сез менә сорадыгыз бит, ничек була ул элеккеге кануннары театрның сакланып калырмы? Кануннар алар барыбер калачак. Барыбер театр үзе булгач, аның кануны да була, ул бәхәссез бу әйбер. Әмма ләкин беләсезме, ул кануннар шулай ук бүгенге тормышка нык яраклаша табигыйләшү процессы бара икән театрларның тенденциясендә, үсеш тенденциясендә дип карыйбыз без. Менә халык, әгәр дә безнең үзебезнең тамашачыларында хәзер искә төшереп утырсак, дип әйтик, алар да ничектер артистны бик якыннанрак күреп, ничектер шул тормышның ишенә кереп китеп, менә безнең театрда шундый спектакльләр куела хәзер, теге якын ишенә кереп, иреп дип әйтсәм инде, ә быелгы тематикага килгәндә, мине иң гаҗәпләндергәне шушы сәясәт темасы булды, экология инде ул аңлашыла, сәясәт, менә бу президент сайлауларын күрсәтү, менә бер илнең, Эстонияның мәсәлән, аннан соң нидер менә шу сәяси вакыйгаларны, минемчә бу халыкка тагын да кызыклырак булырга тиештер. Чөнки бу битараф калдыра алмый берәү дә. Без бит инде теге театрны аерып, сәясәтне аерып куярга да тырыштык кайчандыр театр сәясәткә бәйле түгел. Олай була алмый ул, сәясәткә бәйсез әйбер була алмый җәмгыятьтә. Шуңа күрә без үзебез бу кабул ителәчәк дигән сүзне минем фикерем шул.
Бер
Прагада 4 елга бер узатырган театрлар фестивале турында аны карарга килген Шалла Рус драма театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина, Әлмә театрының режиссер Ильяс Гәрәев, мөдире Фәридә Исмагыйлова вә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рауза Солтанова белән сөйләшәбез. Сөйләшүне Наил Алан алып бара.
Нинди фикер менә быелгы режиссер буларак, мисал өчен, Әлмәт театры ниндер мәйданга чыгып, Әлмәт халкы белән берәр спектакль куя аламы? Ничек уйлыйсыз менә режиссер буларак?
Монда килеп, монда күргәннәрдән чыгып, чыгып дип әйтергә тәсдер инде
сәйне. Монда чыгып, менә монда күргәннәрдән чыгып. Мәсәлән, нинди Әлмәт дип инде билгеле ул тире экологияны әйттегез, аннан кала экология ягыннан бит әле Татарстанга тип кремне бирә торган җирдә. Анда бит нефть табыла, мисал өчен, халыкны монара төбенә алып барып, нефть табыла торган вышка дип әйтәләр инде тире татарча яисә теге.
Качалка.
Әйе, качалка дип әйтәләр, шул су коник кеше инде. Шуның алып барып, инде берәр төрле гаҗәеп кызык әйбер куеп буламы? Менә бу бүгенге күргәч монда хәрәкәт.
Менә бүгенге квадриналада гел яшьләр, оештыручылар да яшьләр, һәм шулай ук һәрбер экспозицияда яшьләр тормышыннан алынган яшьләр спектакле шушы яшьләрнең яшьләр һәр вакытта да алдынгы сулыш белән баралар алагайны. Шунысы кызыклы. Шуларның менә сәхнә бизәлеше, ниндидер классикларга багыш әсәрләренә таянып эшләнгән сәхнә бизәлешләре, макетлары, эскизлары бар бит инде. Шуларны карап торасың да, бездәге халык, мәсәлән, татар халкы аңнармы икән дигән уй килә миндә һәр вакытта да. Ни өчен дигәндә, оештыручылардан һәм шулай ук күргәзмәдә катнашучыларның арасында өлкән рәссамнар югырак. Югырак. Шулай булгач, безнең татар халкына ерак әйберләр дә бар. Һәм шулай ук безнең дә тамашачы кабул итәр бәлки дигән уй кала миндә. Менә фестивальләрдә без күп Әлмәт театры күп кенә фестивальләрдә катнашабыз, халыкара фестивальләрендә дә чыгыш ясаганыбыз бар әйме. Без бит инде Алтын маска фестивалендә дә аның оф программасына кергән идек әйме. Шулай булгач, бүгенге көн адымы белән яшәргә тырышабыз. Шулай да менә шушы әлеге күргәзмәне күргәч, без әле нәрсәдер җитми. Җитми ни өчен? Без традицион театрлар рәтендәрәк калабыз. Безнең театр репертуарында төрле спектакльләр бар. Без аны халык өчен чыгарабыз кайберләрен. Кайберләрен чыгарабыз яшьләр өчен, балалар өчен. Ә менә шулай да менә шу без әле килгән әйберләр безнең театр өчен, безнең кебек театрлар өчен бик файдалы ни өчен дигәндә, кичкенә театрлар, ягъни мәсәлән, без бит инде кичкенә шәһәрдә яшибез. Кичкенә театрларда рәсемнәр дә бик аз була. Һәрбер театрда бәлки алар юкта чакырып, рәсемнәрен чакырып, чакырып алабыз бит инде. Шулай булгас, безгә күрү бигрәк тә нинди юнәлештә бүген Европа театрлары һәм шулай ук башка театрлар. Менә фестивальләрдә катнашсак, халыкара фестивальләрендә катнашсак, анда 6-7 күп дигәндә 10 театр катнаша. Ә монда 64 илдән килгән. Шулай булгас, бу бик зур форум. Шулай булгас, монда бүтән җир шарының театр күзгесе. Театр как бы театр эшен күрәбез. Шулай булгач, файдалы әйберләр алып киттек. Матур-матур инсталляциялар бар. Минем өчен бигрәк тә кызык булды Кытай театрларының эшләре кызык булды. Монгол театрларының эшләре.
Фикерне дәвам итеп әйтәсем килә. Менә без сез башта ук проблема куйдыгыз. Канунлар дип әйбәт традицион театр, милли театрларның инде ул үз проблемалары бар. Бүгенге менә шушы күргәзмәне караганнан соң тагын бер әйбергә мин инандым. Бу иҗади килергә генә инде бу күргәзмәләр. Һәм безнең дәүләт театрларының әле консерватор, консерватив театрлар икәнлеген күрсәтә, ә монда без төрле экспериментларны күреп, иҗат икешесенең шын сәнгатьнең ничек булырга тиешлеген күрсәтә. Гади генә материал белән, гади генә әйбер белән, кулда менә нәрсә ята, шул минутта, шул секундта импровизация кырырга монда инде. Ә моңа без әзер түгел.
Мин сезнең бу сүзләрегез белән бәлки килешеп бетәмме икән, килешеп бетмимме икән, татар халкы бит инде ул теге өйдә гомер буе театр куя, уклау белән дә театр куя ул өйдә индәйме? Аннан соң ул бәрәнде казыганда күрәк белән дә театр куярга мөмкин. Бу татар халкына менә бу тормышчан, тормышчан шушы әйбер ят түгелдер дип уйлыйм, халкат түгел, әзер-әзер дигәне. Мин менә сезнең сүзегезгә әйтәсем килә иде, Ильяс әфәнде, шундый сорау. Безнең менә әле күптән түгел генә Нәүрүз фестивале барган вакытта, Нәүрүз фестивале алдыннан Фәрит Бикчәнтәев безнең радиога белдерде: театрларның киләчәге көнчыгыш. Ул әйтте, Европага караганда көнчыгышта театр үсеше башкарак, анда менә театр сәнгате башка юнәлеш алган, театр ул менә көнчыгыш дип дибрәк әйтте. Ул әйе, көнчыгыштан күбрәк, чөнки ул аны ни өчен әйтте? Казанда театр көнчыгыш һәм Европа һәм Азия үзәге булдыру, театр әһелләренең шушындый үзәген булдыру уңайына әйтте. Минем барыгызга да сорау бирәсем килә: кыйбла эзләү театрда бүген дөрес әйберме? Әгәр дә килешмәсәгез, инде үзегезнең фикерегезне әйтәсез. Менә чыннан да театрның кыйбласы кая бүген?
Һәрбер театрның үз мәккәсе, һәрбер театр үзенең тарихи, инде реали дибез, әйбит, үзенең тарихыннан чыгып, үзенең мохитыннан чыгып, үзенең халкының мәнфәгатьләреннән чыгып, һәм иң беренче чиратта үзенең автор буларак, режиссер, рәссам ул, композиторма, автор буларак, һәрбер иҗат кешесенең дә кыбласы булырга тиеш. Фәрит билгеле үзенең татар театрының күренекле татар театрының режиссеры буларак әйткән сүзе. Татар театры турында әйткән сүзе. Татар театры өчен билгеле без менталитетыбызга, гомум безнең фикерләү йөрешебезгә якын булган пластик фикерләү йөрешебез якынрак безнең көнчыгышка тартымрак без. Гомумән үзебезнең сыйфатыбыз белән. Шуңа күрә дә аның әйткән сүзләре мин хуплыйм һәм шулай шул юнәлештә барырга тиештер. Мәсәлән, башка театрлар, фин-угор театрлары бар, шулай бит, рус театры бар, әйбит, бар Европа театры, һәрбер театрның билгеле үз кыбласы бар. Без шуны белән бер-беребез белән кызыксынабыз да, бер төрле була алмый. Дөнья шулкадәр төрле төсле, һәм ул төрле төстәге булганга күрә дә бер-беребезне кызыксынып карыйбыз, бер-беребезнең иҗатын өйрәнәбез. Һәм бүгенге көндә иң кызыгы синтез дигән әйбер дә бар. Татар театры безнең ул Европа һәм Көнчыгыш театрларының синтезын берләштергән бик уникаль у театр безнең, дөресен әйткәндә.
Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәрләре Елена Сарачайкина, Илес Гәрәев, Фәридә Исмәгыйлова, Рауза Солтанова белән Прагада 4 елга бер уза торган театрлар фестивале турында сөйләшәбез.
Ә менә бүгенге театр бәйрәменнән ничек уйлыйсыз, Рауза ханым? Классик татар Камал, ну, Тинчуринда классик әсәрләр куя торган, ниме алырдай әйберләр бармы?
Бүгенге күргәзмәгә китереп куярлык әйберләр
турында сөйләргә. Юк, бүгенге күргәзмәгә китереп куярлык түгел, бүгенге күргәзмәдән ул театрга алырлык әйберләр бармы?
Бүгенге көндә безнең Камал театрында һәм Әлмәт, мәсәлән, театры, Мизәлә театры, Шалы театрларда һәммә дә бер аерылмыйлар ул яктан. Алымнар белән, технологиялар куллану ягыннан да, һәм инде әле визуаль яктан аның сурәте турында сүз бара икән, бөтенесе дә бар. Спектакльләребез төрледән төрле, аның стилистикасы төрледән төрле. Мәсәлән, Фәрит Бикчәнтәев кыйган Йон Фосса, ул гел икенче төрле жанр. Бүгенге кыйган Хуҗа Насыртдин, ул элгеге 40-нчы, 50-нчы, 70-нчы, 90-нчы елга кыйылган Хуҗа Насыртдин түгел инде. Аның жанры гел икенче. Анда нинди менә фәлсәфи, ул аның ягы да бар. Шул притча дибез инде русча әйткәндә. Шул вакытта ул әкият әкияткә дә тартым ул. Шул вакытта ул политик театрда конкретно гына бу спектакль менә шул гына жанр, менә шул гына эстетика белән генә куелган дип әйтеп булмый.
Менә беләсезме, Мәккә дигән, менә мин дә уйлап утырам да, гомумән дөньяда театр сәнгатенең үзенең үзәкләре бар, иң көчле театрлар бар. Мин барыбер дә ничектер Россия дип исәпләмим иң беренче урында. Менә без 2007 елда Россия алтын тригын алып китте бу конкурстан Чехов тематикасы белән. Ничек кенә булса да Россия театраль держава, ансын да әйтергә кирәк. Ә бу ничектер шулай. Ә киләчәктә каядыр акцентлар күчү. Әйе, бардыр ул мөгаен. Фәрит үзенчә хаклыдыр. бәлки ул алтын урталыктадыр, каядыр. Без бит әйтәмбез, без бүген Европада театр бетәр дә көнчыгышта гына калыр дип ул андый фикердә без тормыйбыз беребездә. Ничектер менә эзләнү процессы, бәлки ул Мәккә гел менә бүген табылды, яки булмаса фәлән ничә гасырда булачак, менә монда гына Мәккә булачак. Мин мәсәлән алай исәпли алмыйм. Ничектер шундый көчле-көчле үзәкләр булырлардыр, әйе, әйедер мәгаен көнчыгышка таба көчәеп китү күзәтелә торгандыр. Андый тенденцияләр бар менә бу күргәзмәдән. Шундый тәсирләр белән дә кайтып китәбез без. Әйе, әйтә башладык. Кытай һәм андагы Гонконг илләре бөтенсенә, ул көнчыгыш илләр, Филиппиннар бөтенсенә, алар бит Азия инде барысы да шуңа күрә бик кызыклы. Япония театры ул бит инде һәр вакытта да аерым бер сәнгать үзәге булып торды дип әйтик һәм тора. Шуңа күрә нәрсә дип әйтим, бу очракта мин көнбатышка да, көнчыгышка да, барысына да йөз тотар идек, менә кая нәрсә алып була. Бигрәк тә Россиягә килгәндә, Россиядагы төбәкләрдәге театрлар бүген үсеш кичерә, иҗади үсеш кичерәләр алар. Материал яктан да түгел ул яклар бар, гомумән башка тема, башка проблема. Әмма ләкин без яңа гына кайттык Әлмәт театры. Кеше шәһәрләр фестивалендән без инде 4-нче тапкыр катнашабыз. Узган ел без Коломнада үткән Кеше шәһәрләр фестивале на Евгений Миронов үткәрә театр нации. Менә анда без гран-при яуладык Шекспирның Ромео Джульеттасы белән һәм быел Мәскәүдә чыгыш ясадык шул спектакль белән. Ә быел инде менә үзебезнең башка спектаклебезне алып бардык. Менә анда шундый кызыклы табышлар бар, ул гаҗәп әйбер ул. Һәм театр белгечләре, Россиянең күренекле театр белгечләре үзләре әйтәләр. Мәскәүдә, Питердә эзләргә түгел икән хәзер ниндидер ачышларны, ә төбәкләрдә эзләргә икән, кечкенә шәһәрләрдә эзләргә икән дип.
Русияның күргәзмәсе бу театрда булды. Әйме мин аңлавымча, ялгышмый, Русия күргәзмәсе бар иде. Татарстан үзенең күргәзмәсе белән кайчан килә башлый? Килә аламы, алачакмы ул үзенең күргәзмәсе белән? Яисә килә алмаса нәрсә кымаша улай? Яисә килергә мөмкин булса, моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Бу сорау барыгызга да.
Ну, я думаю, что это просто развитие. Развитие вот до того, как Чинтаева сейчас вернусь. То есть Мекка, где Мекка, да? Где будущее? А как можно присвоить Мекка любви, где Мекка чувств, где это всеобщее вообще? То есть будущее у всех абсолютно, и оно разное. И оно по-разному развивается. Вот я так думаю, Татарстан, как может приехать сюда Татарстан? Просто был объявлен конкурс, в общем-то, я видела это в интернете, и я могла в этом участвовать, и могли участвовать художники Татарстана, любой. То есть, если бы мы выиграли этот конкурс, потому что это еще о мастерстве речь, о все-таки прогрессе, концепции там и так далее, если бы мы выиграли, мы бы были, это в общем ход был. Вот вы говорите, как можно было? Надо просто выиграть этот конкурс.
В России, да?
Разумеется.
То есть, не в России, а сюда отправлять заявки.
Сюда отправлять заявки.
Мы просто да. Если бы были сильные заявки, они бы приехали. Я могла участвовать в этом, но надо было отдать свои силы, отдать время, отдать это, посвятить этому какую-то часть своей жизни. Да? Я не посвятила, кто-то не посвятил. Просто вот это не проблема пригласили, не пригласили. Пригласили. Это проблема уже тех сил, которые в Татарстане. Сделали они или не сделали? Поднялись они на этот уровень или не поднялись? Поднимутся, будет здесь выступка.
Татарстанның атказанған мәдениет хезмәткәрләре Елена Сарачейкина, Илес Гәрәев, Фәридә Исмәгыйлова, Рауза Солтанова белән Прагада 4 елга бер уза торган театрлар фестивале турында сөйләштек. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.